Гэта радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягвае нашу праграму «Пражскі акцэнт». Актуальная размова за круглым сталом. Ці можа ўвядзенне карты паляка прывесці ў Беларусі да міжэтнічных канфліктаў, як гэта сцвярджаюць беларускія ўлады? Ці спародзіць гэты прывілей падвойную дзяржаўную лаяльнасць беларускіх палякаў? Наколькі карта паляка стасуецца з міжнародным правам і міжнароднай практыкай? Гэтая тэма ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў, аналітык нашага радыё Ян Максімюк і карэспандэнт газеты «Выборчай» па Беларусі Андрэй Пачобут. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Закон аб карце паляка быў прыняты сеймам Польшы летась. Гэты закон дае пэўныя льготы, прывілеі асобам, якія жывуць за межамі Польшы, але лічаць сябе палякамі, ведаюць польскую мову, лічаць яе роднай і прытрымліваюцца польскіх традыцыяў і звычаяў. Уладальнік карты мае права атрымаць бясплатную шматразовую візу ў Польшу, працаваць у Польшы без нейкага адмысловага дазволу, паступаць у польскія ВНУ на агульных падставах з грамадзянамі Польшы. Гэты закон выклікаў рэзкую рэакцыю беларускага боку. Ну, вось прынамсі прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў заявіў, што рэалізацыя закону ў ягонай цяперашняй рэдакцыі здольная сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны ў нашай краіне. На гэтым тыдні на польскае новаўвядзенне абрынуўся і кіраўнік Беларусі. Выступаючы з лекцыяй у БДУ, Александр Лукашенко сказаў, я цытую, «Нашы недабразычліўцы ўжо не раз рабілі спробу ўмяшацца ва ўнутраныя справы краіны, штучна раздзьмуваючы польскае і габрэйскае пытанне. Свежы прыклад прыняцё сеймам Польшы закону аб карце паляка». Ну і ўжо зусім апакаліптычную карціну намалявала ў сваім рэдакцыйным каментары «Савецкая Беларусія». Газета писала, что карта поляка – это фактично пашпорт, и выбудовывает такий ланцужок, что спочатку, мовляв, карта, потом будет потребование культурной аутономии, ну а потом и референдум об долучении мясцовостей, населенных поляками, до Польши. Ну, откинем бок этой страшилки и поговорим все ж таки про сенс и значение этой карты поляка. Вось сітуацыя. Адна краіна надае сваім супляменнікам, якія жывуць у іншай краіне, адмысловыя правы і прывілеі. Ці не спараджае гэта сапраўды ў гэтых людзей такой падвойнай грамадзянскай лаяльнасці? Тут размова не ў лаяльнасці да існых уладаў у гэтай краіне, а да лаяльнасці да дзяржавы, да краіны. Ці не ёсць гэта рашэнне да пэўнай ступені сумнеўным? Валер Булгаков, как вы меркуете?
Целый минулый год я находился при одном Варшавском университете, и уже тогда там, в Варшаве, мы начинали досить завзято дискутировать на конт сенсу, значения и махчимых наступств введения этой карты поляка. Треба сказать, что с самого початку выражал свой скепсис, и некий сумнев, и слушно, соправды, поступила польская влада, уводящая такий документ. Мой аргумент был, хоть и из такой галины философии нации, национализма на европейском континенте. Вводящий карту поляка, польские элиты, все польские владные элиты фактично подписываются под доктриной этничных наций. Подобные инициативы являются, передусим, у центра европейского континента. И, например, уже у Франции или в Англии введение некой такой карты ці француза или ангельца, видать, тяжко себе уявить. В угле традиция это сягая до унейших часов, я сгадаю философию нации Гердера, альбо практику другой половы 20-го стагодзя, коли, например, турецким гастарбайтерам у Немеччине доводилось жить десятки годов без подзеву отримать немецкое громадянство, тем часом, как этничные немцы Советского Союза отримливали это громадянство без серьезных проблем. Тому мои аргументы были передусим такого кшталту, что это отраджение, соправды, такого этничного национализма, и что махчима тут такие принципы, где у разрез с вартостями громадянского национализма. Але теперь уже, как бы, после того, как вернулся на батьковщину, поглядел, каким способом реагуют белорусские улады на введение этой карты. Моя позиция, мое ставление, видать, переменилось. Введение карты к поляка – это, передусим, презентация и демонстрация того, что Польша становится уплывовым геополитичным гульцом, актором у нашем регионе. То, что, соправды, неприховано боятся белорусские улады – это стратить контроль над, так бы говорить, национальной политикой в Беларуси. Контроль, мне кажется, ключевое слово и ключевая фобия, якая, так бы говорить, выпраменьваецца заява афіцыйных беларускіх асобаў накшталт Чэргінца, Лукашэнкі ці афіцыйных праўрадавых публіцыстаў савецкай Беларусі. У Беларусі дэ-факта адноўленая савецкая нацыянальная палітыка, але робіцца яна досыць нязграбна, досыць груба. Адначасова з рыторыкай пра нацыянальную гармонію мы бачым рэальны пераслед беларускамоўных беларусаў, этнічных палякаў або іншых меншасцяў Беларусі. І натуральна, калі гэтая карта паляка станецца нечым вабным, калі пачнецца масавы нізавы рух, напрыклад, жыхароў заходняй і цэнтральнай Беларусі па яе атрыманні, гэта можа дэстабілізаваць той нацыянальны баланс, які склаўся на цяперашні момант.
Андрэй, вось Валер ужо пачаў размову пра міжнародную практыку, асабліва пра практыку Еўропы. Ну і так выглядае, што спрыянне замежным супляменнікам тытульнай нацыі з'яўляецца ў свеце не універсальнай, але дастаткова распаўсюджанай практыкай. Вось Валер сказаў, што немагчыма ўявіць сабе, скажам, карту француза ці карту брытанца, але, скажам, Нямеччына заўсёды вось апікавалася сваімі супляменнікамі. Таксама заўсёды апікаваўся сваімі супляменнікамі Ізраіль. Больш таго, мы бачым практыку Расіі, якая таксама мае праграмы падтрымкі сваіх суайчыннікаў, як яны гэта называюць. Чым тут адрозніваецца падыход Варшавы ад падыходаў Масквы, Берліну, Єрусаліму? Але з другого боку, вось Валер узняў такое больш шырокае пытанне, што наколькі такая палітыка падтрымкі этнічных супляменнікаў стасуецца з грамадзянскім прынцыпам пабудовы нацыі, прынцыпам, які закладзены ў падмурак еўразвязу, ну і на якім, дарэчы, збудаваныя ад пачатку злучаныя штаты.
Сапраўды, падобныя да карты паляка законаў маюць Літва, Грэцыя, Вугорщина, Славацыя, Нямеччына, таксама і Расія, вось якая актыўна падтрымлівае свае дыяспары. Гэта выглядае абсалютна натуральным, тое, што дзяржава клапоціцца пра сваіх суайчыннікаў, якія жывуць па-за яе межамі. Я не бачу ў гэтым нейкай супярэчнасці. Уступленне Польшчы ў еўразвяз не азначае, што нацыя польская знікне. Так, разам з тым не ствараюцца нейкія адмысловыя прывілеі для грамадзянаў Еўрасаюза польскай нацыянальнасці. Проста палякі, якія жывуць па-за межамі Польшчы, атрымоўваюць магчымасць паехаць у Польшчу, атрымоўваюць магчымасць працаваць у Польшчы. Я хачу звярнуць увагу на тое, што згодна з дзеючым цяпер заканадаўствам, грамадзянін Беларусі мае права на паўгады ехаць па запрашэнню фірмы працаваць у Польшчы. Будзе адрознівацца сітуацыя з тым, у кого будзе карта паляка, што яму не трэба будзе праз паўгады з'язджаць назад у краіну, вось атрымоўваць чарговае запрашэнне і зноў ехаць. Тут нешта пачыналі гаварыць пра наяўнасць падвойнай лаяльнасці. Падвойная лаяльнасць характэрна для ўсіх нацыянальных меншасцяў. Гэта значыць, я з'яўляюся лаяльным грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, але я таксама і паляк, і мне неабыякава Польшча, неабыякава тое, што там адбываецца. Гэта, ну, як мне падаецца, абсалютна нармальная з'ява. Прычым гэта з'ява можа прынесці карысць як Польшчы, так і Беларусі, таму што польская нацыянальная меншасць, як і любая падобная нацыянальная меншасць, яна зацікаўлена ў тым, каб былі добрасуседскія прыязныя адносіны паміж краінамі. Варта аб гэтым памятаць, калі вось аналізуюцца падобныя апакаліптычныя сцэнарыі, якія час ад часу падкідвае вось савецкая Беларусія. Польшча, яна падтрымлівае незалежнасць Беларусі, гэта стратэгічны накірунак польскай палітыкі, і не будуць Польшчай падтрыманы дзеянні, якія аслабляюць ці шкодзяць незалежнасці Беларусі. І гэта не ёсць фанаберія польскіх правых палітыкаў. Гэта аксіёма, якой прытрымліваюцца ўсе палітычныя сілы Польшчы. Тут можна прыгадаць, напрыклад, спробу абвяшчэння польскай аўтаноміі ў Літве. І гэта спроба, яна не была падтрымана Польшчай. Польшча паслядоўна падтрымлівала незалежнасць Літвы. Нават калі б, уяўляем, нейкія авантурныя дзеянні зыходзілі з боку польскай меншасці на Беларусі, яны абсалютна не былі б падтрыманы і не знайшлі ніякага зразумення ў Польшчы. Карта паляка – гэта дапамога польскай дзяржавы для суайчыннікаў па-за межамі і нічога больш.
Ян Максімюк, як вы ставіцеся да гэтай праблемы? Ці не лічыце вы, што ёсць сумнеўны падтэкст, сумнеўны аспект вось у гэтай карце паляка? Ці гэта, на ваш погляд, абсалютна нармальная палітыка ў нармальным еўрапейскім рэ...
Тут падтэкстаў ёсць шмат, яны, скажам, і псіхалагічнага, гістарычнага і культурнага пляну. Палякі самі дыскутуюць дыскутуюць гэтую карту паляка, бо трэба сказаць, што не ўсе згодны з гэтай картай паляка. Звярнуць трэба ўвагу, што карту паляка пра нейкія правы для суайчыннікаў, а ці супляменнікаў польскіх. Яны ўжо дыскутаваліся апошнія 10 і можа нават і 15 гадоў у Польшчы, але карта паляка была прынятая некалькі месяцаў назад урадам, які ў Польшчы лічыцца самым правым урадам у Польшчы, то урадам Ярослава Качынска, які сапсаваў адносіны з усходам, як толькі мог. Ясная справа, што гэтая карта паляка ўсё ж такі дае пэўныя прывабныя эканамічныя прывілегіі для ўсіх тых, хто сябе лічыць палякам і хто пражывае на тэрыторыі былога Савецкага Саюзу. Таму што яна датычыць менавіта не паляка ва ўсім свеце па-за Польшчай, а менавіта толькі тых, якія засталіся у краінах пасля распаду былога Савецкага Саюзу. Палякі, напрыклад, кажуць, што магчыма 900 тысяч людзей на Беларусі можа тэарэтычна атрымаць такую карту. Можна сабе задаць пытанне, адкуль гэтая лічба бярэцца? Чаму палякі так упарта ігнаруюць лік 400 тысяч палякаў на Беларусі, які выказваецца ў спісах? Я падазраю, што справа ідзецца не пра колькасць людзей, якія дэкларуюць самі палякамі, а ідзецца фактычна пра колькасць людзей каталіцкага веравызнання альбо з каталіцкімі каранямі на Беларусі. Я думаю, што гэтая карта паляка нанава уздымае гэтае праклятае пытанне беларускай гісторыі апошняга стагоддзя. Каталік на Беларусі гэта паляк, ці можа ён быць таксама беларусам? Тут менавіта гэтая 900 тысяч, гэта, скажам, паводле ацэнак гісторыка Юры Туронка, гэта, як бы, скажам, такая максімальная лічба людзей католікаў і з каталіцкімі каранямі, так яна, я думаю, яна ўсплывае неяк так невыпадкова, і што гэтая карта паляка менавіта можа зноў вярнуць нас у дыскурс таго, ці каталіцызм на Беларусі можа быць беларускі. Ці 900 тысяч, ці 400 тысяч, гэта лічба значна перабольшана. Я думаю, што хутчэй за ўсё 10 разоў меншая. 40-90 тысяч людзей малодшага пакалення, сацыяльна мабільных, для якіх эканамічна-палітычныя ўмовы жыцця ў Беларусі не надта прывабныя, яны могуць скарыстацца гэтым і паехаць у суседнюю краіну, каб рэалізаваць свае жыццёвыя амбіцыі і жыццёвыя мары ў значна хутчэй і ў значна лепшых эканамічных абставінах.
Размову за круглым сталом праскага акцэнту мы працягнем праз хвіліну, а зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва спрабавалі правесці ў цэнтры Менску мітынг пратэсту. Гэтага ім не дазволіла зрабіць міліцыя. На пачатку акцыі міліцыянты затрымалі лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча і яшчэ некалькі актывістаў. Александра Звішкова паклалі ў турэмны шпіталь. Пра гэта стала вядома пасля таго, як маці журналіста наведала менскі следчы ізалятар. Генеральная прокуратура распачала крымінальную справу ў сувязі з забойствам у 2006 годзе ў ЗША беларускага студэнта Алексея Васілеўскага. Будаўніцтва АЭС у Беларусі пачнецца з 2009 году. Пра гэта паведаміў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Сёння 115-я гадавіна з дня нараджэння Максіма Гарэцкага. Да юбілею пісьменніка прайшлі 16-е гарэцкія чытанні без удзелу дзяржаўных прадстаўнікоў. Ну а зараз працяг праскага акцэнту. Я нагадаю, тэма гэтага выпуску – карта паляка і рэакцыя на яго беларускіх уладаў і беларускае грамадства. Вядзе размову Юры Дракахруст.
Андрэй, Ян сказаў, што паводле польскіх ацэнак, дзесьці каля 900 тысяч чалавек могуць прэтэндаваць. Але вось паводле перапісу 400 тысяч чалавек, каля 400 тысяч чалавек назвалі сябе палякамі. Прычым тут цікавая такая ёсць асаблівасць, што доля тых, хто сказаў, што яны дома гавораць па-беларуску, сярод палякаў большая, чым нават сярод саміх беларусаў. Інтэграцыя ў беларускі кантэкст, яна сярод палякаў аказалася большая, чым сярод саміх беларусаў. Так здаецца, што вось і гэтыя дадзеныя, і некаторыя іншыя дадзеныя сведчаць пра тое, што свядомасць, у тым ліку і такая нацыянальная свядомасць, нацыянальная ідэнтычнасць значнай часткі беларускага насельніцтва, яна такая плыткая. Мы нібыта і палякі, але мы ў той час і беларусы, а вось такая карта, не выключена, што яна вось будзе правакаваць якраз да таго, што гэтая плыткая ідэнтычнасць пачне сплываць у польскі бок.
у тих, хто мог би і так себе ідентифікувати, мог би і так, а тут вони будуть все ж таки ідентифікувати себе поляками. Ви не лічите, що з пункту гледжання білоруської держави гэта, ну, не ёсць добра?
Я все ж таки не ведаю, чи буде гэта таким чином відбуватися так, як ви кажете. Ёсць, наприклад, Вороновський район, де компактно проживают литовцы. Поточно, что называется картой литовцы, она достаточно давно уведена. И никак она не спровоковала некого великого узросту колькости литовцев в Вороновском районе. Не почали поляки, там белорусы, которые живут побач, записываться литовцами. Тому я не думаю, что карта поляка, она выкликает некий там узрост польской сведомости. Я не думаю, что вот за визу можно изменить национальность. Потому что головный привилей – это махчимость отримать визы. Причем виза не шенгеновская, это так само варто памятать, а национальной польской визы, якая дает право на уезд в Польщу, а не у Евразвяз. Другое питание вот это по личбах. Ну, саправды, вот выники переписи населенства, они завжди выкликают сярод меньшинств национальных некие питания. Они есть питание у Польши, когда там по водле переписи сдается 50 тысяч белорусов, вот и белорусские влады, например, кажут про 200-300 тысяч белорусов. Официальные выники переписи на Беларуси около 400 тысяч поляков. Сразу с тем, с посылки белорусских СМИ на наявность некой польской статистики, что вот поляки лечат 900 тысяч, ну, я не сустрел, как некий официальный польский бок говорил про 900 тысяч поляков. На саправды отбывается некая гульня вот теперь этими личбами. Я хочу звернуть так само увагу на то, что официальный орган, признанный державой Союза поляков, який сегодня финансуется городинским облвыканкамом, он в минулым годе подал личбу поляков 1,5 миллиона. Откуль вот Юзеф Лучник, это было его интервью, взял эту личбу, я не ведаю. Ну, махчима ему облвыканкаме сказали, вот, потому что газета финансуется и, скажем, контролюется облвыканкамом. Я разглядаю это просто как некую гульню, некое полохание личбами. Думаю, что невеликая колькость с поляков задекларует жадание отримать карту поляка, и, напевно, это не выключа жадание съехать с Беларуси, потому что уже давно існує закон об репатріації населення польська, і коли нехто хотів з'їхати, він уже з'їхав.
Валер Булгаков, ви вже пригадали совєтський досвід. У совєтські часи легально виїхати з СССР мали можливість представники тільки двох етнічних груп. Це німці і гібреї. І варто сказати, що по офіційному мірковані були тоді, що ці дві групи сумнівні у сенсі громадянської лояльності. На ваш погляд, вот у теперішній такой реакції уладов, а махчимо і не тільки уладов, що лежить у подмурку? Так би мовить, подимаючися національна свідомість, ці гэта ось такі релікти совєтського ставлення, поводля якого усі громадяни країни, гэта пригонні держави?
Ну, я почну з того, що поляки разом з німцями і гібреями у часи існування Совєтського Союзу були так само небезпечні у політичному сенсі. Меншістю. Чому так було і чому білоруська держава переймає певні особливості такої політики, здається, що білоруський режим мало що робить у позитивному сенсі для формування білоруської нації. І тоді, коли ця риторика вживається, навчить особливо порнографічно. Наприклад, близький лукашенковський поплечник товариш Чергінець, гнівно коментуючи спроби імплементації карти поляка, заявив, що от ми от знаємо, що відділи околського командира Райса на Білосточчині знищали етнічних білорусів і Польщині і повинилася, а більше за те, от увела карту поляка. Мені здається, це досить така порнографічна політична риторика, яка нічого не має супольного з нормальною позитивною програмою побудови білоруської нації. Чого боїться білоруська влада? Це справді, вона боїться втратити контроль над низовими процесами. Бо не секрет, що умови отримання карти поляка досить доступні. Як мені потлумачили, наприклад, у польській амбасаді у Мінську, не треба мати 100% польське етнічне походження, щоб отримати. Треба мати одного зі свояків, які, наприклад, мали громадянство другої речі Посполітої, ці міжнаєдної Польщі, а так само присягнуть на вірність матці Польщі. Я б виводив би проблему, якби ці питання на узровень просто такої інстинктивної боязні авторитарного режиму, кожного авторитарного режиму перед національними рухами. Бо, як ми відаємо з історії, коли національні рухи виступали найбільшими конкурентами авторитарного автократичного правління у нашій частині Європи 19-20 століття.
З вуст на офіційних представників Беларусі вже прогучали попередження, такі покуль непевні, що Мінськ, по-перше, не буде признавати польський закон і зробить кроки в відказ.
Дык вось, якімі бы маглі быць гэтыя крокі і якой магла б быць на іх рэакцыя? Ян, вось вы родам беластачанін, дык вось на ваш погляд, калі, ну, скажам, Беларусь у адказ на карту палякаў вядзе карту беларуса, в першую чаргу это будзе тычыцца беларусаў Беласточаны, дык вось як польскія ўлады паглядзяць на гэта? Не палічаць яны, што такім чынам беластоцкіх беларусаў робяць з пятай калённай Менску? І вось, дарэчы, мяне так па шчырасці здзівіла вось тая характарыстыка гэтай карты паляка, якую зараз сказаў Валер, што трэба прысягнуць на вернасць Польшы. Прабачце, прысяга на вернасць краіне, гэта і ёсць падвойная лаяльнасць.
Ну, калі б некая такая карта увайшла, я не думаю, што менавіта ажно з такімі фармулёўкамі, але зрабіць некі такі чэмберленаўскі адказ Менск можа. Чыста для прапагандыскага эфекту. Мы трымаемся, як бы, скажам, эканамічна-гістарычных рэаліяў. Карта паляка уяўляе пэўную небяспеку, я б сказаў бы, для ось для такога плытка і беларускай свядомасці ў Беларусі. Карта беларуса, яна нічым не пагражае Польшчы. Польшча это моноэтнічная, монолінгвістычная, монокультурная дзяржава, абсалютны вынятак у Европе. Такі дзяржава няма. 98% людзей дэкларуюць сябе палякамі. Ну і культура там страшэнна, як бы, скажам, гамагэнная. Калі дапусцім такую футуралогію, што паяўляецца некая карта, скажам, ці нават немца, ці, ну, з немцам можа быць па-рознаму, але карта беларуса ці карта літоўца і так далей, гэта для Польшчы не ўяўляе ніякай небяспекі. Хаця я дакладна магу сабе ўявіць рэакцыю некаторых польскіх правых асяроддзяў, дзе так і маглі б беларусаў назваць пятай калёнай. Я ўпэўнены, што, скажам, калі такая карта беларуса была ўведзеная, знайшліся б людзі на Беластоцкі, якія б захацелі мець, проста тыя, якія, скажам, маюць дачыненні бізнэсовыя з Рэпублікай Беларусь. Бо проста было б неразумна адмаўляцца ад чагосьці, што даецца за дарма, а плаціць за гэта грошы.
Андрэй, вось вы казалі, што зразумела, з боку любой этнічнай меншасці, якая жыве ў іншай краіне, такая падвойная лаяльнасць, яна натуральная. Ну, вось я думаю, калі б Нікаля Сарказі, хаця б хоць як прадэманстраваў сваю лаяльнасць у Горшыне ці сваю лаяльнасць Ізраілю, ну, я думаю, што яму пасады прэзідэнта не відаць, як сваіх вушэй. Так што я думаю, што это ўсё ж такі не універсальны прынцып, вось гэта падвойная лаяльнасць. Ну, і вось варта сказаць, што калі такія двайныя падвойныя лаяльнасці з'яўляюцца, то яны выклікаюць, ну, скажам так, не самую станоўчую рэакцыю зусім не толькі ў аўтарытарнай Беларусі. Дарэчы, вось сам Александр Лукашэнка, выступаючы з лекцыі ў БДУ, спаслаўся, напрыклад, в Угоршчыне, якая таксама ўвяла падобную карту для сваіх дыаспар. Ну і вельмі рэзка супраць гэтага былі пратэсты Славаччыны, Румыніі, Аўстрыі.
Першае, тут Валер казаў, што трэба прысягнуць на вернасць Польшы. Гэта трошкі не так, трэба пацвердзіць сваю прыналежнасць да польскай нацыянальнасці. Ну, это ўсё ж такі трошкі адрозніваецца. Што тычыцца падвойнай лаяльнасці, зразумела, я думаю, што так і ва Францыі ёсць людзі з падвойнай лаяльнасцю, толькі што яны не з'яўляюцца прэзідэнтамі гэтай краіны. Рэакцыя беларускіх уладаў. Тут ёсць некалькі, мне падаецца, вельмі важных момантаў. Першы момант, што палоханне Польшчай, гэта такая спроба убіць клін паміж нацыянальна арыентаванымі беларускімі элітамі, вось, і Польшчай, якая з'яўляецца натуральнай саюзніцай гэтых элітаў і краіна, якая актыўна падтрымлівае беларускую апазіцыю. Другі важны момант. Гаспадар Ян казаў, што вось правы ўрад ухваліў это. Сапраўды. Вось, але калі праходзіў праект праз Сейм і Сенат, за яго галасавалі ўсе палітычныя сілы Польшчы. Таму я думаю, што тут пэўны кансэнсус на польскай палітычнай сцэне ёсць. Таксама мне падаецца важна, што вось гэтая падвойная лаяльнасць, яна не ёсць пагроза ні адной, ні другой дзяржаве. Гэта тое, што можа прынесці карысць, што можа паўплываць на добрыя адносіны паміж Польшчай і Беларусю.
Валер, вы ў сваіх ранейшых адказах больш засяроджвалі ўвагу на, так бы мовіць, пазіцыі ўлады ў гэтым пытанні, якую вы так дасціпна назвалі парнаграфічнай. Але вось ведаеце, вось дыскусію ў беларускім грамадстве наконт справы Здвіжкова, у тым ліку, скажам, і дыскусія на нашым сайце, яна паказала, што пытанне ідэнтычнасці, пытанне, як кажуць немцы, лайткультур, паноўнай культуры, гэтае пытанне беларусам зусім неабыякавае. І ў дадзеным выпадку пры тым, што беларускія мусульмане якраз ні на якія шырокія правы не прэтэндуюць і лаяльнасці да некай сваёй гістарычнай бацькаўшыны не дэманструюць, іх бацькаўшына Беларусь. Дык вось не лічыце вы, што ўсё ж такі вось гэтае ўвядзенне карты паляка можа справакаваць не пэўную рэакцыю ўладаў, а пэўную рэакцыю людзей. на этнічну ідентифікацію поляків може стати реакція етнічна ідентифікація білорусів.
Може бути так само, це одна з причин фобії білоруських влад. Мені здається, нічого трагічного в цьому немає. Наоборот, це дуже позитивний процес. Люди, які підтримували на території Західної і Центральної Білорусі цю карту і активно користувалися її, якби сприяли ідентифікації національної білорусів. Бо часами акурат такі, може бути, трошки не типовим, нестандартним чином відбувається національна ідентифікація. Польський рух був дуже моцний навіть після Другої світової війни, і з совєтським владом довелося там кривою і м'ячом вогри викорчовувати цю польськість. Проблема хоча є з білоруською національною ідентичністю, що акурат, і це якби дуже добре показує керівничі особи нашої держави, що не спосеред поляків існує клопот з національною ідентичністю, ідентифікації, а серед білорусів це особливо видать по Чогінцу, Лукашенку і ще з ними. Знакаючи, про яку оборону національних інтересів може йти говорка, коли до гетого от офіційні особи експлуатують тему там конституційного референдуму на конт об'єднання двох країн. Нагадаю, що на початку студзеня цього року прогучали чергові такі зондіруючі заяви вищих лукашенківських чиновників на чолі з Чергінцом, що Білорусь може бути відкрита до подобних ініціатив.
Вислухали «Пражський акцент». У розмові за круглим столом удільничали редактор часопису «Архе» Валер Булгаков, аналітик нашого радіо Ян Максимюк і кореспондент газети «Виборчої» по Білорусі Андрій Пачобут. Вів передачу Юрий Дракохруст. А зараз про новий випуск «Білоруського заміжжя».
Для многих людей непозбежный конфликт разных культур при первом наведении иншей краины. А что у белорусов выкликает культурный шок на Заходе? Что наибольше ураживает приемность и отмовно? Инший лад життя, звычаи и каштовности в очима белорусов. А так само новый погляд на родиму после знакомства с иншими культурами. У черговой передачи «Белорусское замежжа» своим досвидом, уражениями и парадами делятся белорусы из разных краин Евразвязу.
Гэты выпуск перадачы «Беларуская замежжа» выйдзе ў эфір заўтра ў аўторак.